Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je novo izdanje emisije Klub 2, moje ime je Sava Ristović. U okviru manifestacije Dani kulturne baštine, krajem prošle nedelje na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave, otvorena je izložba na palubi broda na obali reke. Na 24 panoa posetiocima izložbe je dočarana reka Dunav u Srbiji druge polovine 19. i početka 20. veka i to kroz fotografije mesta na njenim obalama, brodova koji su njom plovili, ali i mapa, redova vožnji, oglasnih plakata pa čak i servisa za ručavaj na tim brodovima. Autor izložbe je dr. Đorđe S. Kostić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Đorđe, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo odmah da pojasnimo stvari. Izložba se zasniva na vodičima koje su izdavala dva brodarska društva. Prvo privilegovano Carsko-Kraljevsko-Dunavsko parabrodsko društvo iz Beča i Srpsko brodarsko društvo iz Beograda.
Tačno. Ti vodiči Dunavskog parobrodskog društva su počeli redovno da se izdaju od 1800 i pripremaju od 1895. godine pa sve do Drugog svjetskog rata. Brodar je nažalost doživeo nešto kraći vek, objavljeno je samo 7 brojeva, ali i u jednom i u drugom se nalaze vodiči za putnike i poslovne ljude, kako su oni to nazivali, koji su želeli brodovima da putuju Dunavom.
Šta je sve predstavljeno na fotografijama na izložbi, tako da, kako bih rekao, posetioci steknu utisak Dunava i kao trgovačkog, ali i kao turističkog puta na prelazu, na prelazu dva veka.
Na prelazu dva veka, tačno. Pa namjera mi je bila da prikažem i jednu i drugu sliku, ali plus toga da prikažem i kulturno-istorijsko nasljeđe, naravno. Tako da je cijela izložba podeljena samo grubo, onako da napomenem, u 4 celine. U prvom delu su objašnjenja o brodarskim društvima i sa slikama vodiča, sa kartama Dunava i tako dalje. Drugi deo su predstavljena naselja na samom Dunavu. U trećem delu je predstavljeno nasljeđe kulturno-istorijsko i posljednji deo je posvećen, da tako kažem, srednjovekovnom nasljeđu, nečega što čak više i ne može da se vidi na Dunavu, jer posljednji tekst i posljednja slika su posvećene ostrovu Ada Kale, koje je bilo kod Oršave i koje je tamo krajem 60. godina prilikom izgradnje Đerdapske brane potopljeno.
E sad, zapisali ste u katalogu da je izložba slika o nama iz pera drugih i slika nas samih o nama, ali i odraz interesa jedne velike carevine i jedne male kraljevine. Dakle, jedna vrlo kompleksna slika Dunava.
Pa, naravno, to mi je bila i namera. Hteo sam istovremeno, moja prvobitna namera je bila da to budu samo vodiči Dunavskog parobrodskog društva. Međutim, pošto sam imao i nekoliko brojeva almanaha Brodar, koje je izdavalo naše brodarsko društvo, u njemu sam našao također vodiče po Dunavu i onda sam namjerno napravio ovakvu izložbu da se u stvari vidi kako je jedno društvo iz Beča, koje je bilo najjače parobrodsko društvo u to vrijeme u Europi, videlo nas i naše obale i kulturno-istorijsko nasljeđe i kako smo mi sami sebe videli. Dakle, to je razlog zašto su paralelno štampani tekstovi iz vodiča Dunavskog parobrodskog društva i iz vodiča Brodara. Naravno, samo da napomenem da ipak na ovakvim izložbama mora da se štedi na prostoru.
Naravno,
tako da nisu svi tekstovi unici.
Da, ali evo, možda je ovo prilika upravo ova radio emisija da malo približimo to vreme slušaocima i potencijalnim posetiocima, kao i onima koji su već posetili izložbu i pogledali je, jer je na zaista sjajno mesto iznad ušća Save u Dunav, pa da nešto kažemo prvo jednom tom carskom, odnosno Bečkom društvu, a potom i o Beogradskom. Da. Bečko društvo nije samo tek tako, ono je, možemo da ga poredimo i sa onom čuvenom holandskom kompanijom.
Naravno, naravno. Bečko društvo je u stvari su osnovala dva Engleza, što je vrlo interesantno, 1829. godine. Nekoliko godina posle toga ono je postalo carsko privilegovano društvo i kao takvo opstalo je sve do početka Drugog svetskog rata. I posle njega Dunavsko parobrodsko društvo je postojalo i kasnije 70. godina, odnosno 60. krajem 60. početkom 70. godina se podelilo na društvo koje je samo prevozilo teret, dakle kargo kako ga oni zovu, i putničko društvo. No da se vratimo ovom ranijem periodu. U trenutku kada je osnovano je iz ekonomsko-političkih razloga, tu nema zbora. Vrlo brzo je uložen ogroman novac da bi se napravili prvi parobrodi i već 1829. je osnovano, 1830. godine je obavljena prva vožnja, probna vožnja između Beča i Linca, da bi 1831. godine uspostavljena stalna parobrodska linija između Beča i Budimpešte. A 1832. godine, zahvaljujući visokom vodostaju Dunava, jedan od brodova, jedan od parobroda Dunavskog parobrodskog društva je uspio da dođe čak do Oršave. A naravno, kako su godine prolazile, društvo se sve više razvijalo, postalo ekonomski moćnije i stvarno je postalo jedno od najvažnijih brodarskih društava toga doba u Evropi. No, nisu oni se bavili samo prevozom tereta, da ne bude zabune. Sve vreme su prevozili putnike ili turiste, poslovne ljude, kako god hoćete to da nazovete. I od 1895. godine, kao što sam rekao, počinju baš za takve putnike da objavljuju vodiče koji su bili otprilike 100-150 strana malog formata i koji su putnicima deljeni besplatno. Tako da veliki broj ljudi koji čak nije ni plovio tim brodovima mogao je da dobije jedan vodič i da stekne neku sliku o Dunavu. S druge strane, Srpsko brodarsko društvo zbog ogromne konkurencije koje je imalo od strane Bečkog društva je tek u drugoj polovini 19. veka se osnalo prvo kraljevsko, kao kraljevsko društvo, a posle Srpsko brodarsko društvo, i početkom 20. veka su počeli da izdaju jedan almanah, dakle nešto slično tome što su i Bečlije, da tako kažem, izdavale, gde su bili između ostalog ovi vodiči o Dunavu, gde su bili redovi plovidbe, oglasi i tako dalje. Dakle, jedan pravi vodič po Dunavu.
Da, moram samo da kažem jednu observaciju, a to je da je svojevremeno na jednom od popularnih naučnih kanala na televiziji išao serijal britanske produkcije čovjeka koji je pratio te bedekere iz 19. veka, ali na železnici. I proputovao je celu Evropu koja je tada bila povezana železnicom i tim, kako se zove, bedekerima faktički, upoznavao i pravio paralele. Možda je to ideja da se napravi neki takav bedeker i za rečni saobraćaj, ali ono što je bitno, to je da je kako bih rekao, to Bečko društvo, Bečko privilegovano carsko, kraljevsko, dunavsko, parobrodsko društvo želo da ima monopol.
Naravno, to je bio stalno sukob.
Da su im ti lokalni, ajde tako kažem, prevoznici pravili probleme.
Pa, znate šta, tu je naravno, kao i svuda, politika umešala svoje prste. Onoga trenutka kada je početkom 50. godina 19. veka Dunavskom parobrodskom društvu dozvoljeno da pristaje prvo u Beogradu, jer oni su ranije bili u Zemunu, pristajali pa su manjim brodovima prevoženi za Beograd ili za Pančevo, na primjer. Dakle, kada im je dozvoljeno da pristaju u Beogradu, onda im je dozvoljeno da pristaju u Smederevu i Radojevcu, da spomenem samo neke od tih najvažnijih mesta. I u tom trenutku je u stvari se videlo da oni imaju sav monopol, sav trud Srbije, počevši sa onim poznatim trgovcem Jovanom Kumanudijem, da osnuju jedno parobrodsko društvo, onda zajedno da osnuju parobrodsko društvo sa Francuzima. Sve je to nekako padalo u vodu, jer je jednostavno Dunavsko parobrodsko društvo bilo toliko jako da oni nisu mogli da mu budu nikakva konkurencija. Naravno, postoji samo jedna lepa priča, a o tome je pisao i Branislav Nušić, a to je kada je u Srbiju došao parobrod car Nikolaj II. Onda je vrlo često bilo takmičenje između brodova. Dakle, ova dva društva, koji će brod pre da pristane, na primjer, u Smederevo ili u Beograd, i da pokupi te putnike koji čekaju da se prevezu. Ali u svakom slučaju, Bečko parobrodsko društvo je imalo suviše veliki kapital i mogućnost da stalno obnavlja flotu, što je bilo vrlo važno, da unapređuje i da ta flota postaje stalno udobnija i da putnici radije biraju.
Kad govorimo o tome, na izložbi mogu posetioci da vide i kako su izgledali ti brodovi iz tog perioda.
Naravno, prvo bitno...
To su vrlo luksuzni. I za današnje, kako bi rekao, kriterijume.
Pa i za današnje kriterijume su luksuzni. Prvo bitno, to su bili brodovi koji su malo ličili na one brodove sa Misisipija, sa onim lopaticama sa strane. Kako se ta tehnologija razvijela, tako su se te lopatice gubile, i onda vi danas na tim slikama i na izložbi možete da vidite parobrode za koje biste rekli da danas još uvek plove i da nema na njima nikakve razlike. Ne treba zaboraviti da je na prvom mestu, pogotovo tim putničkim brodovima koji su išli od Beča do Crnog mora, a kasnije od Suline, gde je bilo najveće pristanište, dalje za Istanbul, da su oni morali, da tako kažem, da budu i komforni i udobni, jer ipak su to duga putovanja i sigurno da će putnik tražiti udobnost i odmor na takvom jednom putu.
Da kažemo da je ova izložba delić vaših višegodišnjih obimnih istraživanja o Srbiji 19. odnosno o istraživačima Srbije 19. i početka 20. veka, među kojima je svakako najistaknuti bio Feliks Kanic. Ali ono što je zanimljivo, to je da su upravo ti istraživači dolazili vodenim putem. Mahom. Hajde da.
Mahom, pa sve do 1884. godine, dok nije izgrađen most na Dunavu i konačno Orient Express prešao preko Save i ušao u Beogradsku željezničku stanicu, svi su dolazili brodovima. Neki su čak dolazili i čamcima. Ima neki putopisaca koji su se, na primjer, kajacima spuštali niz Dunav. Ali većina je njih dolazila brodovima, ili je u prvoj polovini 19. veka silazila sa broda u Zemunu, a zatim malim brodovima se prevozila za Beograd, ili kasnije kada su brodovi parobrodskog društva počeli da pristaju u Beogradu, onda je logično bilo da su silazili tu na Savskom pristaništu.
Balkanološkom institutu Srpske akademije nauke i umetnosti od 2002. bili ste rukovodilac projekta Dunav i Balkan, kulturno-istorijsko nasljeđe.
Yes.
Odakle ta ljubav prema Dunavu? Zbog toga što ste Zemunac, za razliku od Beograđana koji ne vole Savu.
Ne, ja sam prvo Somborac, odmah da se razumemo, i neko...
A dobro, to je
nedaleko,
tu.
To je tu. Nedaleko od Sombora također prolazi Dunav, pa sam često bio na Dunavu. Međutim, razlozi su naravno nešto drugačiji, drugi su razlozi. Mislim da je Dunav jedna od onih moćnih reka koju jednostavno ne možete zaobići. Da li su u pitanju ekonomski momenti, da li su u pitanju politički momenti, da li je u pitanju su u pitanju kulturni dodiri pojedinih zemalja koje su, koje, kroz koje prolazi Dunav, sa svim je relevantno, ali sve se to nekako Dunavom slivalo do nas, da tako kažem, i dolazilo do nas, i to je sigurno razlog što sam ja tada početkom ovoga veka i počeo sa takvim jednim projektom o Dunavu, Dunavu i Balkanu. Na kraju krajeva, sve te ideje koje su se rađale u srednjoj ili zapadnoj Evropi, ti ljudi koji su dolazili, dolazili su uglavnom brodovima u Beograd, tako da kažem, pa su te ideje isto tako i brodovima stizale na ove prostore, a zatim se širile južno od Save i Dunava. Zato me Dunav kao reka, kao jedan put uopšte kulturološki posmatrano, interesuje.
Da, vi ste nekoliko knjiga izdali, aj kažemo, direktno ili indirektno vezano za Dunav, evo recimo Dunavom od Bezdana do Beograda, onda Na bregu iznad reka, imate vi s druge strane Beograd u delima evropskih putopisaca, s Bedekerom po jugoistočnoj Evropi, Kraljevina Srbije u nemačkim vodičima za putnike, tako da vas je interesovalo i sama reka Dunav, ali i ono šta ti stranci, istraživači, putnici koji ostavljaju neki trag za sobom misle u našoj zemlji.
U to vreme, naravno. Da, u to vreme, naravno, to ste tačno rekli, i ono što je mene uvek interesovalo, to je kakva je ta slika o nama bila kod stranaca koji su dolazili, bez obzira da li su u pitanju klasični putopisi ili su u pitanju bedekeri, kao što je ovi o kojima je ova izložba ovde. Slike su zanimljive, interesantne. Mislim da ono što je najvažnije, kada čovjek tako nešto proučava i kada se time bavi, da nema nikakvih predrasuda i stereotipa o tome šta je pisano o nama. I tek tada može nekako objektivno da proučava svu tu građu i svu tu literaturu koja mu je na raspolaganju.
Vi ste posebnu pažnju posvetili Feliksu Kanicu povodom jedne izložbe, mislim, bili ste i gost upravo u ovoj emisiji.
Yes.
Šta je bio, kako bih rekao, njihov poriv, ne samo Feliksa Kanice, dakle i drugih izraživača koji su dolazili i u Srbiju, šta je bio povod da dolaze? Ima tu neke špijunske...
Pa, naravno, mislim, ja sad nikog, naravno, neću da uvredim, ali male zemlje prvo kad dođe neko iz nekog većeg centra govore o špijunima, da, obaveštajcima i tako dalje. Ja bih rekao da su ljudi samo radili svoj posao. Najjednostavnije rečeno, a evo sad ću to da objasnim. Velika sila kao što je Austrija i kasnije Austro-Ugarska se interesovala za zemlje koje se sa njom graniče. Kako sa zemljama, tako i sa narodima koji se graniče sa tom državom. I iz tih razloga veliki broj ljudi koji su bili saradnici ili članovi Bečke akademije nauka su putovali ne samo po Balkanu, već po svim okolnim zemljama. Ima, kao što je Felix Kanis dolazio po tom zadatku, da tako kažem, po znacima navoda, u Srbiju, izvinite, tako je veliki broj ljudi putovao Dalmacijom, pa zahvaljujući njima mi imamo sačuvan veliki broj podataka o kulturnom nasljeđu, na primjer, i o narodima na dalmatinskoj obali. Neki su putovali u Italiju, neki su dolazili u Grčku, Bugarsku, današnju Rumuniju, govorim današnju terminologiju da bismo se bolje razumeli, i to je bio razlog da jedna velika sila koja je naravno uvek imala političke i ekonomske aspiracije u ovom delu Evrope, želela taj deo Evrope što bolje da upozna. I to je jedan od razloga što je Felix Kanis dolazio ovamo. Naravno, nije to samo bio razlog. Ne treba zaboraviti da je veliki broj putnika da se zadržimo samo na nemačkom govornom području. Između Bečkog kongresa, dakle negde 1815. do 1940. oko 280 putopisaca je prošlo ovim krajevima. Masa njih je samo očešala Srbiju. Veliki broj njih je plovio Dunavom, pošto je to bilo najlakše u tom trenutku, odlazeći dalje u Istanbul, odlazeći dalje na Bliski istok, odlazeći, na primjer, u Egipat. Izvinite. Tako da, nisu oni, što ste vi rekli, kao špijuni, po znacima navoda, samo dolazili ovamo, već su bili ljudi koji su jednostavno bili...
Ali oni su
bili
istraživali i antropološka, etnološka,
naravno,
ali i gastronomska. Ne znam da li znate, u odrednici u Wikipediji za Ražnjić se nalazi kao literatura vaša knjiga s Bedekarom kroz jugoistočnu Evropu.
Nisam znao, hvala vam na obaveštenju.
Ali na engleskoj, dakle, Wikipediji.
Dakle, masa njih koja je prolazila ono što je za nas važno, koji se bavimo i tom verbalnom, ali i vizuelnom stranom, kako su nas vizuelno predstavljali, to je donekle predstavljeno i u ovoj knjizi, veliki broj njih su bili ljudi od kičice, da tako kažem, koji su crtali. Kasnije, kada se razvila fotografija, kada je fotografija uzela maha, onda je to već nešto drugo. Ali sve tamo negde do 90. godina 19. veka ima dosta njih koji su crtali predele kojima su prolazili. Mogu vam reći da je ako se tačno sećam datuma, 1841. godine ovde prošao jedan Francuz Cherubini, i koji je ostavio divne crteže naselja na Dunavu, ali čovjek niti je bio špijun, niti imao bilo kakvog ekonomskog interesa, završio u Egiptu. I kasnije su objavljene njegove tri knjige crteža egipatskih spomenika, piramida, svega onoga što je video u Egiptu. Dakle, to je ta strana vizuelna i verbalna koja je vrlo interesantna za proučavanje ovog dela Evrope. U ostalom, na izložbi posetioci mogu da vide neke od tih slika iz tog perioda, odnosno crteža.
Mislim da je vreme da se vratimo i samoj izložbi, ali posle jedno malo muzike. We'll be right back.
na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Nastavljamo razgovor o izložbi na palubi broda na obali reke, koja je krajem prošle nedelje otvorena na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave u okviru Dana kulturne baštine i na kojoj su predstavljene fotografije, mapa, redova vožnji, brodova, oglasnih plakata, pa čak i servisa za ručavanje na tim brodovima, ali i fotografije mesta kroz koje prolaze, odnosno koje se nalaze na Dunavu i koje su bile na toj voznoj ruti brodova s druge polovine 19. i početka 20. veka. Moj gost je autor izložbe i dalje dr. Đorđe S. Kostić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa Đorđe, ja sam nekako na brzinu rekao šta se sve nalazi, međutim tu se nalaze i redovi vožnje i plakati koji reklamiraju to i akcija čak Srpskog povlašćenog brodarskog društva.
Da. Pa to je deo materijala koji sam ja se kupljao godinama. Imam čak i neke vodiče, na primjer taj prvi iz 1895. iz 1907. kao lično vlasništvo, da tako kažem. Kupovao sam ih po antikvarnicama u Beču i Minhenu. I to je materijal koji je vrlo interesantan, kako zbog svih tih tekstova koje sam ili izložbi koje sam radio na osnovu tih vodiča, a isto tako za istraživanje kako su nas videli. I ono što je mene vrlo često intrigiralo, da tako kažem, vi ste spomenuli neke moje knjige, svuda sam pažnju posvećivao o tome koliko smo mi radili da nas drugi vide. Mislim na marketing, ono savremeno rečeno, ili mislim na oglase koji su objavljivani u takvim vodičima. Ovi vodiči po Dunavu su po obimu oko 150 strana, na primjer. Veliki bedekeri, isto tako malog formata, su oko 600 strana po jugoistočnoj Evropi. Od toga jedno 200 strana je bilo posvećeno oglasima. I dosta sam pažnje posvetio tome i nažalost uvek sam bio razočaran jer sam u svim tim vodičima našao svega dva oglasa za beogradske hotele. Kao da beogradskim hotelima je bilo svejedno da li će da se oglašavaju ili ne, da li će putnici tu da dolaze. Najpoznatiji, u stvari on se nalazi ovde na izložbi, oglas Grand Hotela. Ovaj drugi oglas za Pariz je opet iz našeg almanaha Brodar. To je materijal koji se nalazi, kao što se rekao, u mnogim vodičima. Tu su, na primjer, jelovnici, šta se jelo na brodovima. Onda su tu slike Escaiga i slike predivnih plakata koje je objavljivalo Dunavsko parobrodsko društvo od 1895. do sve do Drugog svjetskog rata. Svake godine je bio plakat različitog izgleda i oni su na nekako i tim plakatama i likovno-grafičkom opremom vodiča može da se prati i likovni razvoj umetnosti u 19. i prvim decenijama 20. veka. Tu su naravno i karte Dunava koje je Dunavsko parobrodsko društvo objavljivalo kako za putnika koji putuju da mogu da se snađu na Dunavu, isto tako i za osoblje brodova.
Ono što je zanimljivo, pored, kako bih rekao, tog stanja da se naše firme ili već šta ni, da se naša zemlja nije reklamirala u onoj meri koja je možda
mogla. To je prosto nevjerojatno.
Ali ne. Tako i danas. Ja
pa, ja...
to je valjda neko nasljeđe koje
ste,
da se ne odričemo.
To ste mi rekli, ja sam to hteo da kažem, pa sam prećutao. Kao da nas ne interesuje ta da. Vrsta oglašavanja, pogotovo u takvim vodičima. Ja mogu samo da vam kažem da sam, da nisam mogao da nabavim jedan vodič koji je svojevremeno Bertelsmann objavio 1970. Bila je u pitanju tadašnje Jugoslavije. I pošto sam u to vreme bio u Nemačkoj, onda sam im napisao pismo i pitao da li preko njih mogu da ga nabavim. Njega nema ni u antikvarnicama nemačkim. On je objavljen 1970. godine u tiražu od 250.000 primeraka. Do 1981. godine objavljen je 4 puta, dakle ponovljeno izdanje, da tako kažem. To je znači preko 1.000.000 primjeraka je objavljeno za 10 godina. I njega danas u antikvarnicama ne možete da nađete. Što znači da 1.000.000 ljudi je koristilo, čitalo taj njihov vodič. Nisu čak ni morali da dolaze neki u jugoistočnu Evropu, a čak sam i sretao ljude koji, na primjer, skupljuju vodiča, a ne putuju po tim vodičima. Prema tome, to je 1.000.000 primjeraka samo za 10 godina. Ni na jednom jedinom mestu nisam našao oglas nekog hotela, ne iz Srbije, nego iz Beograda, dakle, kada se putuje Dunavom. Što je interesantno, a bojim se da je to ostalo i do današnjeg dana.
Ali ono što je interesantno, to sam hteo da vas pitam, ako mi baš ne vodimo računa o sebi, čitajući ove opise Bečlija, oni su vrlo korektni. Ima možda tu i tamo neka natuknica kao za viminaciju, da su uzimali građu.
Naravno, naravno. Pa, znate šta, to nismo rekli, ali bih ja ipak to spomenuo. Najveći obim teksta i slika u tim vodičima je tu negdje do ispod Budimpešte. Dakle, Beč, Linz, Regensburg, Beč, Bratislava, Budimpešta. Beč, na primjer, ima po 20 strana, Budimpešta već nešto manje. Kako se ide više na jugoistok, tako su tekstovi sve kraći, sve manji i kao da se štedi na rečima. Ako izuzmemo naravno Beograd, ali ono što su pisali na izložbi, to ne može da se vidi detaljno, ono što su pisali o pojedinim mestima, to je nekako više vezano za istoriju o Habsburške monarhije ili Austrijske monarhije. Dakle, Beograd su osvajali Evgenije Savojski, Laudon i tako dalje. Dakle, to su neke važne tačke koje oni pokrivaju, kao što je u gornjem toku Slankamen zanimljiv za njih, zanimljiv Petrovaradin, da, opet zbog Evgenija Savojskog, i Grodska zbog te velike bitke u 18. veku kad su poraženi od Turaka. Dakle, to je nešto na čemu će oni insistirati i insistirat će naravno na naseljima na levoj obali Dunava. Prvo Bazijaš, koje je odmah iza Rama na onoj krivini, koje je bilo prvo mesto povezano železničkom prugom. U ostalom i knez Mihajlo i kralj Milan su iz Beograda brodom išli u Bazijaš i tamo im je bio vagon, kraljevski vagon s kojim su, koji je bio prikačen na kompoziciju, pa su putovali dalje. Tu je Oršava, naravno, iz strateških razloga, pošto je preko puta bila i Ada Kale, to ostrvo, i najzad to je Turn Severin. Iz ekonomskih, političkih i strateških razloga, pogotovo Turn Severin, kada je bio visok vodostaj Dunava, onda su brodovi sa Crnog mora mogli da doplove do Turn Severina. Desna strana Dunava, odnosno tadašnje kneževine Kraljevine Srbije, da kažem naša strana, tu su najinteresantniji Beograd i Smederevo. Naravno, opet strateška mesta. Usput se spominje Golubac, ali se napominje da s njim može da se kontroliše ulaz u klisuru i Radojevac, koji je iz ekonomskih razloga bio interesantan jer je na prvom mjestu grožđe iz Negotine i negotinskog kraja prenošeno do Radojevca i odatle slano dalje po celoj Evropi.
Zanimljivo je da ti opisi su, kako bih rekao, dosta faktografski izuzev kad je reč o prirodi.
I tu je ogromna razlika. Oni su faktografski koliko su faktografski faktički i svi ostali bedekeri ili svi ostali vodiči. Oni će reći ima, u Beogradu ima taj hotel, u Smederevu taj hotel, ta gostionica, ima jedna crkva, u zavisnosti iz kog perioda potiče, ali ono na čemu su insistirali, i to je nešto što je uvek plenilo ne samo u ovim vodičima, nego i u putopisima svima onima, kod svih onih koji su prolazili ili plovili Dunavom, a to je priroda. Ta priroda je prosto neverovatna. Opisi te prirode su nekako vrlo često toliko detaljni da imate utisak da je čovjek sad bio tu i sve to opisao, ta brda koja padaju u Dunav, počevši od one stene Babakaj pa sve do Đerdapa, odnosno do Kladova, do Kazana. Ne treba zaboraviti da su oni opisivali kako izgleda plovidba Dunavom, koji je strah prilikom plovidbe Dunavom. Dakle, taj deo od Golubca u Gornjem Kazanu, koji je imao pregrade u sred reke, koje su negde 30. godina 19. veka Austrijanci pokušavali da razviju baš zbog plovidbe Dunavom, i kasnije ono što mi nazivamo Đerdap, jel te, Donji Kazan, koji je onako bio najatraktivniji, najinteresantniji, tu su od 1890. do 1896. godine obavljeni ogromni radovi da bi se ponovo osposobio Sipski kanal, kojim su brodovi lokomotivom vučeni uzvodno, jer jednostavno od tog stenja, od tih virova prilikom niskog vodostaja nisu mogli da plove. I na izložbi je prikazana jedna pozivnica, plakat za svečanost prilikom otvaranja obnovljenog Đerdapa, Sipskog kanala 1896. godine, gde su tada se sreli Franz Josef I, austrijski car, Karlo I, rumunski car, i naš Aleksandar Obrenović, i zajedno proslavili uz šampanja svečano otvaranje Đerdapskog kanala.
Moram da priznam, dok sam posmatrao te panoe sa ovim fotografijama, zaista sam stekao jedan filmičan prikaz ovoga puta kroz Dunav, kako bih rekao, kroz našu zemlju, koji prolazi s kraja 19. i početka 20. veka. Mislim da je to možda i preporuka televiziji da iskoristi ovaj materijal, ali ono što mi je, kako bih rekao, upalo u oči, kako se to kaže, jeste ta, neću kažem razlika, ali da postoji puno slikanog materijala, dakle predela tih gradova, ali puno fotografija, odnosno razglednica.
Problem, ja sam malo pre spominjao vizualni materijal, uvijek je problem u vizualnom materijalu. U tim vodičima Dunavskog parobrodskog društva ima vrlo mnogo slika, ali je štampa takva da jednostavno ne možete da ih danas iskoristite. I onda jednom slučajno sam je nešto zaintrigiralo, pokušao sam da nađem sliku koja je bila slična onoj koja je objavljena u tom vodiču iz 1895. godine, i preturujući po starim razglednicama shvatio sam da su ljudi iskoristili tu razglednicu i snimili je i objavili, to je razglednica Beograda. I onda sam krenuo da tragam za tim, tako da većina razglednica koja je ovde na izložbi prikazana je, možete ih vidjeti i u tim vodičima Dunavskog parobrodskog društva. To je bio jedini način da se
dočara
to putovanje, kako verbalno, tako i vizualno to putovanje Dunavom.
Đorđe, evo na samom kraju smo vremena predviđenog za ovaj naš razgovor, ali šta biste vi preporučili posetiocima, na šta posebno da obrate pažnju?
Pored predivnog pogleda
Beogradske tvrđave,
neka pažljivo pročitaju jedne i druge tekstove, i one koji su objavljivani u Beču i one koje smo mi objavili, da vide otprilike, i dobit će jednu sliku, to mi je bila namera, dobit će jednu sliku o tome kako su nas drugi videli, a kako smo mi sami sebe predstavljali.
Hvala vam. Moj gost je bio
Đorđe, hvala i vama na pozivu,
Đorđe S. Kostić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor izložbe Na palubi broda na obali reke, koja je upravo u toku na savskom šetalištu Beogradske tvrđave. Đorđe, još jednom hvala i puno uspeha u daljem radu.
Hvala
istraživanju
i
istraživača.
Istraživanju i istraživača. Hvala vam najlepše.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 13 časova. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Sava Ristović. Hvala na slušanju i prijatno.